nga lajmet shoqërore e politike.
Hyrja në fuqi e Kushtetutës së Kosovës përfaqëson një moment të rëndësishëm historik në plotësimin e kuadrit të entitetit të shtetit. 4 muaj nga shpallja e pavarësisë, Kushtetuta e Kosovës e miratuar unanimisht nga Parlamenti i Prishtinës më 9 prillin e kaluar, që nga dita e djeshme është zyrtarizuar, ka hyrë në fuqi me nënshkrimin e presidentit Fatmir Sejdiu. Për Kosovën, 15 qershori, dita e hyrjes në fuqi të kushtetutës, përfaqëson kurorëzimin dhe kulmin e procesit të formimit të entitetit shtetëror. Mbi domethënien e këtij akti historik, sfidat dhe rolin e të gjithë pjesës përbërëse të shoqërisë kosovare, siç është edhe Kisha Katolike, të dëgjojmë priftin katolik Dom Lush Gjergjin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Dita e djeshme praktikisht ishte rrumbullaksimi i një procesi i cili ka qenë i gjatë dhe i mundimshëm, qysh me ndërhyrjen e NATO-s, dje praktikisht u përplotësua edhe kushti i fundit që Kosova të jetë vërtet e lirë dhe e pavarur me kushtetutën e saj, me aktin e më të lartë ligjor, dhe në këtë mënyrë tash praktikisht fati i Kosovës është në dorë të vetë kosovarëve, të parlamentit, të qeverisë, e kuptuar të presidentit dhe gjitha institucioneve tjera përkatëse. Në këtë mënyrë kemi mundësi, dal nga dale, kuptohet me ndihmën e Zotit dhe me përkrahjen e miqve dhe dashamirve ndërkombëtar, e sidomos me vllazërinë tonë shqiptare, por edhe të hapur me bashkëpunim me Pakicën e në veçanti me Pakicën serbe, që së fundi të realizohet tërësisht të plotësisht, jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe në mënyrë faktike, liria dhe pavarësia e Kosovës.
Don Lush, për Kosovën, kushtetuta përfaqëson një hap përpara drejt autonomisë plotë, pavarësisë plotë, e në anën tjetër vendit vazhdon të jetë me mikqyrje në bashkësisë ndërkombëtare e të forcerve ndërkombëtare.
Po, gjithsesi, bashkësia ndërkombëtare do të jetë e pranishme me një mënyrë edhe nëpërmes UNMIK-ut, e sidomos EULEX-it, por ata nuk do ta kenë më mundësinë e vendimmarrjes dhe udhëheqjes, por do të jetë më tepër këshilldhënësë dhe ndihmë juridiko-administrative, sidomos sa i përket tre sektorëve: sektorit doganor dhe të kufive, sektorit të gjyqësisë dhe sektorit të funksionimit prej qeverisë qendrore deri në qeveritë vendore apo lokale. Prandaj tash është një kombinim i UNMIK-ut, i EULEX-it, i qeverisë së Kosovës, kurse siguria mbetet në dur të sigurta të KFOR-it, për të cilën kemi nevojë dhe nuk ka kufar kundërshtimi, sepse jemi të vetëdijshëm se në këtë moment nevojitet një forcë ndërkombëtare e cila do të jetë mbikëqyrëse e paqes dhe e stabilitetit jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë në regionin e Mezdheut apo të Ballkanit.
E sot kreu i UNMIK-ut Gjermani Joachim Rücker ndahet, largohet nga Kosova e pritet emërimi i zëvendësit të tij. Si e vlerësoni ju edhe këtë ndryshim në krye të udhëheqjes së UNMIK-ut?
Po, sonte në orën 19 do të jetë takimi dhe darka lamtëmirëse, të cilën e shtron Joachim Rücker dhe zëvendësi i tij amerikani Darin Rosin, dhe në të cilin do të marrë pjesë edhe unë si kurse mora pjesë edhe mbram në Akademien Kremtore të Hyrjes së Kushtetutës së Kosovës dhe në darkën të cilin e shtroi Prezidenti i Kosovës Dr. Fatmir Sejdiu. Ne jemi të falenderushëm për gjithë atë që kanë bërë. Nuk janë zgjedhur ende shumë çështje, sidomos integrimi apo inkuadrimi i disa pjesëve të cilat janë me shumicë serbe, por shpresojmë se edhe ata do ta kuptojnë se Kosova është shteti i gjithë banorëve dhe qytetarëve të saj, e jo një shtet serb apo një shtet shqiptar, me të cilën nuk do të ketë më pakicë e cila është e diskriminuar apo shumicë e cila është sunduese. Në këtë mënyrë, me liri dhe demokraci të Mirfield, do të ketë hapësirë dhe vend për të gjithë në Kosovën e cila dëshëron dhe de facto është një model i shtetit për regionin e Mezdheut, i cili pret ditë më të mira si dalga dale edhe ne të integrohemi në familjen e madhe të bashkisë evropiane.
Don Lushe, duke ju falenderuar pyetja fundit për Kosovën, pra ka filluar një fazë re e rëndësishme e ecurisë vlerave demokratike dhe e historisë saj. Si pas kishës katolike të Kosovës, cilat janë sfidat më të mëdha që tani ka Kosova si shtet dhe cili do të jetë roli duke pasur parasyshe dhe ato kundërshtimi që ende ekzistojnë si nga Rusia tek disa vende tjera ndërkombëtare e natyrisht edhe Serbia?
Gjithsesi, se Kosova gjendet para sfidave të shumëfishta, sfida e parë dhe përgjithshme është papunësia e madhe. Prandaj vazh zoti që bashkia ndërkombëtare, sidomos shtetet që e kanë pranuar Kosovën si shtet të lirë, demokratik dhe të pavarur, të japin më tepër edhe ndihma konkrete, siç u shpreh edhe përfaqësuesit amerikanë që ishin dje në Kremlin, dhe vazh zoti që gjithnjë më tepër të jepet mundësia që të rritë dhe të drejat të gjajnë vetveten dhe të gjajnë të tashmen dhe ardhmërinë e tyre. Sa i përket kishës katolike, ajo do të vazhdoj rolin e saj ndërmjetësues, sidomos mes kishës ortodokse, kishës si motër e krishterë dhe bashkisë islame, në një dialog ekumenik dhe në një dialog ndërfetar me ta, sepse vetëm në këtë mënyrë, duke kërkuar dhe gjetur të mirën e përbashkët, atëhere do të kemi mundësi për një bashkjetes dhe një bashkveprim. Pra kisha katolike, përpos lutjes dhe shembullit që i jep, përpos kontributit e saj që ka zemrën dhe derën e hapur për çdo njeri, ajo dëshiron të jetë në shërbim të Zotit dhe në shërbim të popullit për të mirën e përbashkët, pa kurfa dallimesh apo përjashtimesh etnike, fetare, politike dhe tjera. Me një fjalë, kisha katolike përgëzon mbar popullin për atë që është arritur dhe i fton të gjithë që të japin kontributin apo thënë me fjalorin e Nënës Tereze, jepte pjesën më të mirë të vetvetes. Nëse secili do të jep këtë kontribut, atëherë vërtet do ta kemi një Kosovë të lirë, një Kosovë të pavarur dhe një Kosovë demokratike, e cila do të krijojë hapësira dhe mundësia për bashkëjetesë dhe bashkëveprim për të gjithë qytetarët e saj.
Ju falenderoj e urime.
Në gëzime dhe festime të përbashkëta.